Europa Liberă în direct.
De ce dorește puterea de la București schimbarea șefilor celor două camere ale Parlamentului?
Din nou despre politică, afaceri și justiție.
Interviuri acordate Europei Libere de Obi Moore, avocat la Rompetrol,
și Dinu Patriciu, acționar principal al aceleiași companii.
Fostul proprietar al gigantului petrolier Yukos, Mihail Hodorkovski, vrea să candideze din închisoare pentru un post de deputat la Moscova.
Și cum se vede la Washington, retragerea israeliană din Gaza, o corespondență de la Valeriu Sela. La microfon Edelina Stoian
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de miercuri 24 august.
Începem cu un buletin de știri. Inundațiile care începând de ieri au afectat puternic 6 județe ale țării s-au soldat potrivit situației provizorii prezentate de Ministerul Administrației și Internelor cu moartea a 7 persoane, dispariția altor 8 în județul Harghita, precum și cu mari pagube materiale. Apele revărsate au afectat 22 de localități din județele Bihor, Bistrița, Năsăud, Harghita, Hunedoara, Mureș și Prahova. Bilanțul ultimelor 10 zile de inundații este 25 de morți și 8 persoane date dispărute. Într-un comunicat, PNL precizează că nu a luat nicio decizie în ceea ce privește majorarea taxei pe valoarea adăugată TVA și nici cabinetul Tăriceanu nu a luat în calcul o asemenea modificare a sistemului de impozitare a consumului. În comunicat se arată că orice modificare de acest fel trebuie integrată în strategia fiscală pe termen mediu a României și nu poate fi luată fără o analiză temeinică și fără dezbateri publice serioase. De aceea, toate afirmațiile apărute în presă pe marginea majorării taxei pe valoare adăugată sunt doar opinii exprimate în nume personal, subliniază comunicat. Amintim că vicepreședintele PNL Dan Radu Rușanu declarase ieri că majorarea TVA de la 19 la 22% și reducerea contribuțiilor sociale sunt două măsuri certe care vor fi puse în aplicare de la 1 ianuarie 2006. Israelul a încheiat cu Egiptul un acord asupra securității la frontiere. Ministrul israelian al apărării Shaul Mofaz a confirmat că Israelul a acceptat ca soldați egipteni să controleze granița dintre Egipt și fâșia Gaza, evacuată de forțele israeliene. Mofaz a avertizat că în virtutea acordului Egiptului îi revine pe deplin responsabilitatea în ce privește împiedicarea introducerii ilegale de arme în fâșia Gaza, aflată acum sub control palestinian. Vicepremierul israelian Shimon Peres a salutat încheierea acordului. Conform acordului, egiptenii vor încerca să împiedice cu ajutorul a 750 de grăniceri sau polițiști contrabanda cu arme și diferite produse de pe teritoriul Egiptului. Cred că este un acord bun, a spus vicepremierul israelian Shimon Peres. Încă nu este clar ce responsabilități vor reveni forțelor palestiniene aflate în Gaza, în zona de graniță. În partea de vest a Irakului, insurgenții au atacat patrule ale poliției. Cel puțin 2 persoane au fost ucise. Tot astăzi, viceministrul irachian al justiției, Aushu Ibrahim, a scăpat nevătămat în urma unei a doua tentative de asasinat. Pentru prima oară, cu prilejul aniversării independenței Ucrainei, anul acesta, la cea de-a 14-a aniversare, nu a avut loc o paradă militară. În centrul capitalei Kiev, decorată cu drapele portocalii, s-au adunat 10.000 de oameni. Președintele Victor Iușcenco a luat parte la o ceremonie religioasă în Catedrala Sfânta Sofia, iar ulterior s-a adresat celor adunați în centrul orașului.
Membrii biroului permanent al Senatului României au discutat astăzi aprins o singură chestiune, convocarea unei sesiuni extraordinare pentru amendarea regulamentului acestei camere. După o primă rundă de discuții, președintele Senatului, senatorul PSD Nicolae Văcăroiu, declara presei că reprezentanții puterii au impus, de fapt, convocarea acestei sesiuni.
Au convocat sesiunea extraordinară și atunci eu n-am ce să convoc.
Păi nu o să puneți la vot ca să convoace biroul permanent?
Păi nu-i nevoie că au convocat sesiunea. Ei le-au trimis numai să luăm act. Că au convocat sesiunea extraordinară.
Nu ai pus la vot convocarea sesiunii?
Discutăm după aceea, dar n-am ce să pun la vot. Au convocat scuze fie regulamentare cu călcarea gravă a Constituției.
Punctul de vedere al lui Nicolae Văcăroiu a fost susținut și de vicepreședintele Senatului Corneliu Vadim Tudor.
Se încalcă Constituția, noi suntem jigniți, ni s-a scris către birou permanent, vă rugăm să luați act de convocare a sesiunii extraordinare. Adică suntem puși în fața unui fapt împlinit. Cine a convocat sesiunea extraordinară? Cei 6 senatori din coaliția aflată la putere?
De partea cealaltă, senatorul PNL Nicolae Vlad Popa are o altă explicație.
Fiind vorba de o adresare către, o cerere către biroul permanent, ea nu poate fi soluționată decât prin vot. Ceea ce se încearcă acum și din cauza aceasta, aceste interminabile discuții, se încearcă tergiversare pe de-o parte sau, până la urmă, nepunerea la vot a unei asemenea cereri. Dar nu veneam la biroul permanent să cerem acest lucru dacă am fi putut convoca, fără decizia biroului permanent, o sesiune extraordinară.
Senatorul liberal Nicolae Vlad Popa. Să consemnăm și declarația lui Alexandru Nicolae, purtătorul de cuvânt al președintelui Senatului, care a făcut următoarea afirmație pentru Realitatea TV.
Singurul lucru care interesează e schimbarea lui Văcăroiu cu Radu Berceanu, iar la Camera Deputaților schimbarea lui Adrian Năstase cu Mona Muscă, pentru ca ulterior Traian Băsescu, președintele României, împreună cu președinții celor două camere, să poată dizolva mai ușor Parlamentul și să treacă la organizarea de alegeri anticipate.
Alexandru Nicolae, purtătorul de cuvânt al președintelui Senatului României. Ce s-a discutat la Camera Deputaților? Este întrebarea pe care i-am adresat-o liderului grupului parlamentar al Partidului Democrat, Cristian Rădulescu.
La Camera Deputaților ieri a avut loc o ședință a biroului permanent, convocată de 5 membri ai acestuia din partea coaliției. Ședința s-a desfășurat în prezența a 8 persoane din 13 și a fost votată cu majoritatea celor prezenți modificarea programului de lucru al Comisiei pentru Regulament, în sensul ca aceasta să fie convocată și să lucreze mai devreme decât trebuia. Ea trebuia să se întrunească luna următoare. La această oră tocmai au început să lucreze. Este vorba de examinarea regulamentului Camerei Deputaților. Practic, biroul Camerei votase la sfârșitul sesiunii trecute ca această comisie să se întrunească 2 săptămâni în decursul vacanței și să lucreze, fiindcă modificarea regulamentului era mult întârziată, iar o altă hotărâre a biroului prevede depunerea raportului pe 1 septembrie. Ori în cursul acestei vacanțe, Comisia pentru Regulament nu a lucrat. Și atunci acesta este motivul pentru care membrii biroului din coaliție au cerut întrunirea Comisiei de Regulament. Ea lucrează acum și examinează cele câteva sute de amendamente care sunt depuse la regulament. Nu este vorba numai de schimbarea articolului 25 și aducerea lui în concordanță cu normele constituționale, articol care se referă la posibilitatea de schimbare a președintelui Camerei Deputaților. Este vorba de multe, multe alte articole care prevăd eficientizarea activității parlamentare, adaptarea la noile condiții și, de asemenea, transparentizarea față de societatea civilă a activității Camerei Deputaților.
Domnule Rădulescu, Alexandru Nicolae, purtătorul de cuvânt al președintelui Senatului României, declara azi pentru Realitatea TV că puterea de la București ar dori schimbarea președinților Senatului și pe cel al Camerei Deputaților, pentru ca eventualii doi noi președinți ai acestor camere să declanșeze împreună cu președintele României Traian Băsescu alegeri anticipate. Cum comentați această declarație?
Sunt surprins de această înțelegere îngustă a situației. Sunt câteva sute de amendamente depuse la regulament de către toate grupurile parlamentare, iar modificarea articolului referitor la revocarea președintelui Camerei Deputaților este unul dintre cele câteva sute de amendamente. Este adevărat că, ca și miză politică și ca subiect de interes pentru presă, acel articol cu schimbarea președintelui este foarte interesant. Pe de altă parte, însă nu înțeleg comentariul referitor la cum ar ajuta un președinte din partea Camerei declanșarea modalităților de alegere anticipate împreună cu președintele României, fiindcă nu ține de președinții celor două camere această posibilitate din punct de vedere procedural. Președinții camerelor au o funcție, hai să zicem așa, reprezentativă. Dacă ei convoacă, să spunem, camera în sesiune extraordinară, ei o convoacă ca și personaj care se exprimă ca și speaker al camerei, dar asta după ce biroul camerei a decis acest lucru. Deci ei sunt un reprezentant al conducerii camerei. Nu pot ei să nu convoace camera, să zicem, dacă birou a decis. Deci ei nu au o poziție care să le permită să împiedice sau să urgenteze diverse proceduri care țin de activitatea camerei.
Cristian Rădulescu, liderul grupului parlamentar al Partidului Democrat. Dar care e până la urmă miza schimbării președinților celor două camere? O întrebare la care propune un răspuns corespondentul nostru la București, Radu Stănescu.
Președinții celor două camere ale Parlamentului au o serie de prerogative ce le permit să blocheze sau să amâne luarea unor decizii politice în Parlament. De altfel, parlamentarii Alianței PNL-PD s-au plâns în nenumărate rânduri de șicanele celor doi, Năstase și Văcăroiu, la adresa reprezentanților coaliției de guvernământ. La aceasta se adaugă și prestigiul pe care cele două funcții îl au pe plan intern și internațional. Dar iată ce spun reprezentanții partidelor aflate la guvernare. De exemplu, senatorul DMR Eckstein Kovács-Peter consideră constituțională revocarea din funcție a președinților celor două camere. El îl acuză direct pe președintele Senatului, Nicolae Văcăroiu, că s-a folosit de poziția sa pentru împiedicarea adoptării unor legi. Președintele Senatului are o putere peste măsură, s-a folosit de ea pentru a împiedica adoptarea unor legi sau a acordat preferențial cuvântul unor colegi din PSD sau din opoziție, împiedicând desfășurarea în bune condiții a procesului legislativ, Clara Techstein. Președintele PD, Emil Boc, spunea la rândul său că nicăieri în lume opoziția nu este și la putere și în opoziție. Liberalii aduc în discuție argumentul potrivit căreia în momentul în care au fost aleși ca lideri ai Parlamentului, Năstase și Văcăroiu dispuneau de o altă majoritate care acum s-a schimbat. Este de neacceptat într-o democrație ca cel care conduce să nu fie expresia majorității. Este de resortul fiecarei camere să decidă prin majoritate de către cine dorește să fie reprezentată, cine să o conducă, spun liberalii. Ei afirmă că s-a schimbat componenta majorității parlamentare după ce au fost aleși cei doi reprezentanți ai PSD. Este vorba despre trecerea UDMR și APUR în tabăra Alianței. Liberalii mai spun că simplul fapt că votul primit la instalare de actualii președinți nu provine de la parlamentarii actualei coaliții este suficient pentru a argumenta nereprezentativitatea acestora pentru actuala configurație din cele două camere. Cu alte cuvinte, revocarea președinților ar deveni necesară ori de câte ori majoritatea simte că nu este corect reprezentată în funcțiile alese. La rândul său, secretarul Camerei Deputaților, deputatul PNL Titu Gheorghiov, declara ieri că actualul președinte al Camerei, Adrian Năstase, a fost ales în funcție dintr-o interpretare greșită a votului secret exprimat la începutul sesiunii parlamentare din decembrie 2004. Mai trebuie spus că după eventuala schimbare a celor doi, președinția Camerei ar urma să revină PNL, în timp ce în fruntea Senatului ar urma să fie propus un reprezentant al Partidului Democrat. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Tăriceanu încearcă să recâștige sprijin prin remanierea guvernului. Este de părere cotidianul conservator german Frankfurter Allgemeine Zeitung. Spre deosebire de multe alte note apărute în presa occidentală, imediat după remanierea guvernului de la București, analiza din Frankfurter Allgemeine Zeitung interpretează remanierea de guvern nu prin prisma europeană, ci din perspectiva tensiunilor dintre președinte și primul ministru.
După ce trece în revistă șirul ciocniilor din ultimele luni dintre președinte și premier, articolul din ziarul de la Frankfurt se încheie cu următoarea frază, cităm: în România, confruntarea nu se mai dă de mult între guvern și opoziție, ci între diverse grupuri de interese care sunt prezente în toate partidele politice și se concentrează acum asupra guvernului. În loc de a așeza relația dintre politică și afaceri pe o bază curată, guvernul Tăriceanu s-a concentrat până acum să-și servească numai clientela. Forța de înnoire a Revoluției Portocalii din România apare să se fie epuizat după numai câteva luni, vechile structuri s-au reorganizat repede și încearcă să frâneze reforma. Am încheiat citatul din cotidianul conservator german Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Cazul Rompetrol, care până în acest moment nu este decât în faza unei anchete, a fost comparat de analiști, dar și de unii din protagoniștii lui, cu cazul Iucos din Rusia. Numai că România nu este Rusia, declara recent cotidianului Washington Post unul din acționarii Rompetrol, înțelegând prin aceasta că relația, fie ea și conflictuală, dintre politică și afaceri, nu are consecințe atât de drastice.
Avocatul Obi Mur, care reprezintă interesarilor Rompetrol, a declarat Europei Libere că tot ce-și dorește compania e o anchetă corectă și eficientă, ca modul în care se desfășoară ancheta ar putea să fie considerat și un test al reformelor în justiție.
În a doua parte a interviului pentru Europa Liberă, Obi Mor se referă concret la situația companiei Rompetrol și la problemele pe care le poate avea ca urmare a anchetei penale.
Ceea ce ne îngrijorează puțin este eficiența. Se pare că procuratura a investit un volum fără precedent de resurse juridice în anchetarea acestei singure companii, atunci când sunt atâtea de demonstrat, că și în trecut procuratura a făcut tot ce a putut pentru a combate corect corupția. Suntem de părere că această companie a fost foarte cooperantă, transparentă, deschisă, că a oferit procurorilor și tuturor celor interesați toate informațiile legate de afacerile din trecut. Și am dorit să fim tratați la fel.
All of the past dealings of this company and we would like that treatment to be reciprocated.
La un moment dat, după ce s-a săpat în afacerile unei singure companii care a fost foarte deschisă și nu s-au găsit dovezi noi, în tot cazul după informațiile mele, trebuie să vină momentul în care cineva să fie suficient de profesionist pentru a declara: am făcut tot ce am putut, am cercetat această companie, credem că sunt anumite probleme de clarificat în legătură cu interpretarea unor clauze contractuale, dar nu este un caz pe
may have some issues to talk about in terms of contractual interpretation, but clearly no criminal intent.
Ar trebui să vină un moment în care cineva să aibă inițiativa să mute toate aceste resurse din procuratură, resurse care oricum sunt destul de limitate, spre alte companii sau alte anchete. Încercăm să respectăm procedura, se poate ca procurorii să aibă resurse limitate pentru anchetă. Am avut răbdare și am cooperat, dar devine oarecum frustrant.
We've been patient and cooperative, but I think it is getting a bit frustrating because
problema reală este că această companie e o adevărată poveste de succes aici în România. Ilustrează ceea ce românii au fost încurajați să facă, ceea ce investitorii străini au fost încurajați să facă, și anume să vină în România să investească într-o firmă falimentară, să o pună pe linia de plutire, să-i recalifice pe angajați, afacerile, să plătească impozite fabuloase statului și să ducă firma în economia globală. Este ceea ce s-a făcut pentru binele a 7.000 de angajați. Această companie plătește impozite care reprezintă aproape 7% din încasările la buget. Această companie reprezintă 3 sau 4% din produsul intern brut al țării. Firma nu se află în această situație când a fost preluată de client grupul Rompetrol Olanda. Așa că avem de a face cu o poveste de succes. Cu cât se prelungește ancheta, cu atât este limitată capacitatea managerilor, dar și a investitorilor, de a se ocupa de extinderea firmei într-un peisaj economic care se schimbă rapid. O calitate de care ar avea nevoie toate companiile din România, aceea de a se adapta, de a se schimba sub o presiune extrem de mare, de a se adapta nu numai la cerințele Uniunii Europene, dar și de a face față competiției în Uniunea Europeană și în lumea întreagă.
Avocatul Obi Mor, care reprezintă interesele acționarilor Rompetrol. Europa Liberă a stat de vorbă și cu principalul acționar al companiei, liberalul Dinu Patriciu. Cât de afectată este compania Rompetrol ca urmare a litigiului în care se află cu autoritățile? Este întrebarea adresată lui Dinu Patriciu de Ilana Giurchescu.
De fapt, este vorba de un litigiu sau de notificarea unui litigiu din partea acționarilor Rompetrol, care evident au fost păgubiți și nu numai la nivel de imagine, ci în primul rând material, de o anchetă în care noi suntem extrem de transparenți și de deschiși, dar din păcate modul ei de desfășurare a afectat atât compania, ca să nu mai vorbim de persoanele implicate, inclusiv de mine.
La ce vă referiți în mod concret la modul de desfășurare?
Vedeți, o astfel de investigație nu se poate desfășura fără profesioniști, fără o expertiză extrem de profesională a tuturor relațiilor comerciale, a tuturor bănuielilor care eventual ar putea apare la un moment dat sau altul. Noi, știindu-ne perfect nevinovați, suntem gata să cooperăm cu orice fel de organism de anchetă, cu o condiție: să existe o expertiză profesională care să permită a ajunge la concluzia că într-adevăr am acționat într-un cadru perfect legal și profitabil pentru acționarii companiei.
Domnule Patrici, în cazul ăsta aveți senzația că este vorba de o comandă politică sau de o anchetă care a fost lansată din alte motive decât strict juridice?
Dar nici măcar nu mai trebuie să ne punem întrebarea dacă este așa sau nu. Este evident o anchetă cu caracter politic în care evident se întâlnesc extrem de multe interese.
Ce interese?
Ea a început încă în vremea vechiului regim, de la un tendențios memorandum construit de către consilierul prezidențial Ioan Talpeș, mai apoi prim viceprim-ministru al guvernului Năstase, memorandum plin de minciuni, de afirmații complet irresponsabile, care stau la baza acuzațiilor care ni s-au adus.
Domnule Patrici, într-un interviu, de fapt, într-o discuție avută de partenerul dumneavoastră american, Philip Stevenson, cu Washington Post, publicată săptămâna trecută, el este citat cu o declarație aproximativă, traduc acum, că s-ar putea trage o paralelă între cazul Yukos din Rusia și cazul Rompetrol în România, cu precizarea, spune el, totuși România nu este Rusia. Vi se pare o exagerare și dacă nu, unde sunt diferențele și similaritudinile dintre cele două cazuri?
Nu mi se pare o exagerare, iar dacă încerc să iau populația, PIB-ul Rusiei și statura Yukosului în raport cu aceste cifre și să le compar cu PIB-ul României și dimensiunea Rompetrolului în raport cu acesta, ajung la concluzia că într-adevăr există o similitudine evidentă privind importanța celor două companii pentru economiile celor două state. De asemenea, evident că mai există în ambele cazuri o politizare evidentă a unor acuzații imaginare de malpraxis.
Domnule Patrici, există o diferență mare între situația dumneavoastră și a lui Mihail Hodorkovski. El era în drum, el intra în politică, iar dumneavoastră v-ați retras din politică.
Întâmplător am cunoscut îndeaproape personajul și povestea acestui personaj. În disperare de cauză, Hodorkovski a anunțat că va face politică. Atunci când lucrurile se apropiau de un desnodământ nefericit, după părerea mea, a fost o hotărâre de conjunctură și nu de strategie personală.
Principalul acționar al firmei Rompetrol, liberalul Dinu Patriciu, în dialog cu Ileana Giurchescu. Între timp, Mihail Hodorkovski, aflat în închisoare, a anunțat că vrea să candideze pentru un mandat de deputat. Detalii de la Victor Eschenazi Moroșan.
Știrea că magnatul petrolului Mihail Hodorkovski a intrat în greva foamei în închisoarea în care este deținut a fost făcută publică printr-o declarație citită pe postul de televiziune NTV de către avocatul fostului lider al companiei Yukos. Am intrat în greva foamei din solidaritate cu prietenul meu Platon Lebedev. El este bolnav serios și știe că nu e dat uitării în singurătate, afirmă Hodorkovski în declarația prezentată de avocatul său Anton Drel. Un alt avocat al lui Hodorkovski, Henrik Pavda, citat de agențiile de presă, a spus că e probabil ca greva foamei să continue până joi, când Lebedev va fi eliberat din celula de siguranță. S-a relatat că Lebedev ar fi fost pedepsit deoarece a insultat gardienii închisorii în care el și Hodorkovski așteaptă judecarea apelului după condamnarea lor în mai la 9 ani de închisoare pentru fraudă și evaziune fiscală. Sănătatea lui Lebedev s-a deteriorat, iar avocații săi afirmă că el nu ar primi tratamentul medical necesar. Este evident că l-au aruncat pe prietenul meu într-o celulă de pedeapsă pentru a mă pedepsi pe mine, pentru articolele și interviurile acordate, se mai spune în declarația de presă a lui Khodorkovsky. Săptămâna trecută, Khodorkovsky a anunțat prin avocații săi că intenționează să candideze în decembrie pentru un loc vacant în Camera Inferioară a Parlamentului Rusiei. Autoritățile închisorii au refuzat să confirme știrea despre greva foamei, spunând doar că lui Khodorkovsky s-ar trimite lunar alimente în valoare de $1,000 și că într-o asemenea situație un gest de grevă ar fi inadmisibil. Susținătorii lui Khodorkovsky și activiști pentru apărarea drepturilor omului se pregătesc de o veche de protest în vecinătatea închisorii, în ciuda faptului că demonstrația nu a fost aprobată de autorități. Orice persoană are dreptul să se reunească și să vegheze în liniște, declara însă Lev Ponomariov, președinte al organizației cu numele Pentru Drepturile Omului.
Și acum frecvențele pe unde scurte ale Europei Libere.
Programul Europa Liberă în direct între orele 18:00-18:30 de luni până vineri pe frecvențele de 11.905 și 15.380 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei între orele 21:00-22:00 pe frecvențele de 9.580-10.815 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.
Ce se va întâmpla după încheierea retragerii israeliene din Gaza? Cum este privită această chestiune la Washington? Sunt întrebări pe care Ilana Giurchescu le-a adresat corespondentului Europei Libere în capitala americană, Valeriu Sela.
Președintele Bush a declarat în statul Idaho că după retragerea israeliană în Gaza trebuie creată o administrație palestiniană funcțională. A adăugat că pentru realizarea de progrese suplimentare în procesul de pace este necesară întărirea încrederii între cele două părți. Firește că dorim să punem în aplicare planul de pace, a declarat ziariștilor domnul Bush, adăugând, dar înțeleg că un astfel de proces are nevoie de un climat de încredere. Încrederea palestinienilor că administrația lor este în stare să conducă eficient și încrederea israelienilor că statul care va fi creat va fi unul pașnic.
Cu alte cuvinte, Gaza este un test.
Președintele Bush a spus într-adevăr că evoluția acestei regiuni va fi urmărită cu mare interes de comunitatea internațională. Dacă economia regiunii se pune în mișcare spre beneficiul populației din Gaza, atunci semnalul este de bun augur, a arătat șeful executivului american în localitatea Donnelly din statul Idaho. Asta sugerează, într-adevăr, că situația din Gaza va fi privită ca un test al capacității palestinienilor de a-și gestiona problemele într-o structură asemănătoare uneia statale, asigurând în același timp și condiții de securitate atât pentru propria populație cât și pentru Israel. Economia din Gaza este într-o situație precară și elemente extremiste joacă un rol important în peisajul politic al regiunii. Dar conducerea autorității palestiniene înțelege că, în ciuda acestor obstacole, retragerea israeliană reprezintă o oportunitate care merită valorificată.
Dar autorității palestiniene, condusă de Mahmoud Abbas, nu-i va fi ușor să controleze situația din Gaza.
Președintele Bush a spus că primul pas este constituirea unei formule de guvernare regională care să răspundă nevoilor oamenilor. Șeful executiv american a adăugat că domnul Abbas înțelege că violența trebuie contracarată înainte de orice, pentru că, citez, o democrație nu se poate dezvolta cât timp grupări teroriste încearcă să ia legea în proprii de mâini. Domnul Bush nu a cerut explicit dezarmarea organizațiilor teroriste, cum este de exemplu Hamas, dar s-a pronunțat pentru întărirea forțelor de securitate palestiniene. Este o perioadă plină de speranță, a spus președintele Bush, continuând, îl apreciez pe premierul israelian, Ariel Sharon, a cărui decizie de a se retrage din Gaza a modificat radical dinamica din regiune.
Dar admițând că autoritatea palestiniană controlează situația, nu va periclita impasul economic reușit acestui experiment?
Există un asemenea risc. Aceasta este una dintre temele convorbirilor pe care ministrul israelian de finanțe, Ehud Olmert, le va purta azi la Washington cu secretarul de stat Condoleezza Rice. Oficialitatea israeliană va aborda chestiunea ajutorului american pentru dezvoltarea anumitor regiuni din țara sa, între care și deșertul Negev. Surse din capitala americană arată că secretarul de stat îi va spune interlocutorului israelian că Washingtonul apreciază retragerea unilaterală din Gaza, dar va cere aliatului americii să continue să respecte angajamentele prevăzute în planul de pace, care se bucură de sprijin internațional larg.
Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, în dialog cu Ileana Giurchescu. Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici, în numele celor care au colaborat la realizarea acestui program.
Edelina Stoian
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18, până atunci însă nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei.